107 sana. Düşman zulmüden kutuluş umidi. Qo'shiq. Davud sanosi.
Yuragim shaydir ey xudo. Men bajonu dil kuylayman. Seni tarannum etaman. Uyg'oning ey chang ilag'ichak. Men saharni uyg'otib yuboraman. Ellar aro senga shukr deyman ey xudovan. Elatlar ichra seni tarannum etgayman. Sening inoyating ko'klardan ham baland. Haqiqating esa bulutlardan ham yuksakdir. Ey Xudo, falakdan yuqoriga yuksalgin. Ulug'vorliging ruhi zamin uzra porlasin. Sevganlaring xalos bo'lsin uchun kuchli o'ng qo'lingni uzatib yuborgin. Menga quloq solgin, najot bergin. Xudo o'zining muqaddas makonida so'zladi. Men shakamni tantana ila taqsimlayman. Sukkot vodiysini esa o'lchab olaman. Gilat meniki, Manashey ham meniki. Efraim boshimdagi dubulg'a, Yahuda saltanatim hassasi. Muov yuvinadigan tosimdir. Edom ustiga etigimni bosaman, Filistiya uzra g'alaba e'lon qilaman. Mustahkam shaharga meni kim eltadi? Edomga meni kim kuzatib boradi? Ey Xudo, bizni tashlab qo'ygan sen emasmi? Qo'shinlarimiz bilan chiqmayapsan-ku, ey Xudo. Dushmanga qarshi kurashda bizga yordam bergin, chunki inson najoti bekordir. Biz Xudo nomi bilan botirlik qilamiz, dushmanlarimizni o'zi tormor etadi.